Së ndëruar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Balona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag, nga ky edicion veçojmë. Zyrtarja e lartë amerikane Victoria Nuland të dielën qëndron në Kosovë. Sheshet e reja në veri mbajnë gjallë konfliktin në këtë pjesë, thonë analistët. Bosnia shënon 19 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Izraeli vazhdon ofensivën në Gaza, së paku 90 palestinez të vrarë. Për më tepër, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se ndihmës sekretarja për çështjet e Evropës dhe Euroazis Victoria Nuland do të vizitoj Kosovën më 13 korrik. Gjatë bisedimeve me zyrtarët kosovar, Nuland thuhet se do të fokusohet në dialogun Kosovë-Serbi si dhe në përparimin e zbatimit të marveshjes së 19 prillit. Në kuadër të turneut që nis sot, Nuland do të qëndrojë edhe në Kroaci, Maltozi, Shqipëri, Serbi, Maqedoni, Britani dhe Belgjik. Sot shënohet 19 vjetori masakrës së Srebrenicës, në të cilën forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 burra dhe djem musliman. Mira veta pritet të marrin pjesë në ceremoninë që do të zhvillohet në qendrën përkujtimore Potoçari, ku edhe do të varrosen rreth 175 mbetje mortore të identifikuara së fundmi. Izraeli po vazhdon për të katërtën ditë me radhë ofensivën në Gaza. Ushtria izraelite po godet enklavën palestineze nga ajri dhe deti, derisa militantët e Hamasit po hedhin raketa në shtetin hebre. 5 palestinez janë vrarë sot nga një sulm në qytetin Rafah, duke çuar në së paku 19 numrin total të viktimave palestineze. Gjatë një bisede telefonike, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka thënë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se Washingtoni është i gatshëm të ndërmjetësoj armpushimin. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se kriza rreth zgjedhjeve presidenciale në Afganistan paraqet një moment shumë kritik për këtë vend. Ai ka bërë këto komente në Kabul, ku do të takoj dy pretendentët presidencial, Abdullah Abdullah dhe Ashraf Ghani, si dhe presidentin në largim Hamid Karzai. Komisioni i pavarur zgjedhor ka shpallur Ghanin fitues, por Abdullah, i cili ka fituar rrethin e parë të zgjedhjeve, ka hedhur poshtë rezultatet preliminare të balotazhit. Autoritetet braziliane kanë njoftuar se një zyrtar nga shërbimet e mikpritjes së kampionatit botror të futbollit ka ikur nga hoteli në Rio de Janeiro për të shmangur arrestimin nën akuzat për shitje të paligjshme të biletave. Zyra e prokurorit në Rio ka thënë se Raymond Vellan, drejtori i kompanisë partnere të FIFA's Match Services, është arratisur pasi një gjykatës ka urdhëruar paraburgimin e tij dhe të 10 të dyshuarve të tjerë. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Valona.
Vota e minoriteteve, Zenel, në përbërjen e re të kuvendit konsiderohet si teje e rëndësishme. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, duke vënë pas se përfaqësuesit politik të minoriteteve nuk kanë vijë të kuqe për asnjë subjekt politik, e përditshmja zëri thekson se gjatë ditëve në vijim minoritetet do t'i shqyrtojnë ofertat e liderve politik që do t'jenë edhe përcaktuese për partneritetin që do t'vendosin me forcat politike shqiptare. Në këtë kontekst, kryetari Partisë Demokratike Turke Maheri Akgjilar ka pranuar për zërin se janë duke u zhvilluar diskutimet vazhdueshme në lidhje me krimin e një koalicioni për bërjen e qeverisë ardhshme, por që sipas tij ende nuk ka një vendim të prerë në këtë drejtim. Sipas tij, partitë e minoriteteve jo serbe janë duke u marrë me krimin e një grupi parlamentar në mënyrë që pastaj si grupi përbashkët të vendosin edhe për hyrjen në koalicion. Shumica e subjekteve politike të minoriteteve sipas gazetës do ta mbështesin atë subjekt politik shqiptar i cili arrin të krijojë shumicën parlamentare. Edhe analistët politik vlerësojnë përzorin se përfaqësuesit e komuniteteve pakistane në Kosovë do të bashkohen shumicës shqiptare në parlament, sepse interesi tyre parsor është që të jenë me forcën qeverisëse. Malona.
Zënel, pas zgjedhjeve të 8 qershorit, partitë politike kanë filluar analiza për zhvillimet e prendshme. Çfarë thuhet në gazeta?
Gjykuar nga zhvillimet brenda lidhjes demokratike të Kosovës, Valona e përditshme e Kosovës sot thekson se ky subjekt politik është i pari që pritet të mbajë zgjedhjet e brendshme gjatë vjeshtës, por siç vlerëson gazeta, nëse leadershipi aktual që po e mban peng partinë këmbgul që për interesat klanëve dhe grupeve të interesit brenda dhe jashtë LDK-s të mos lëshojë pe, atëherë siç analizon gazeta, kjo parti kurmë nuk do të ketë ngritje, por do të vazhdoj të atë pjetën. E përditshmja Kosova sot thekson se rezultatet e zgjedhjeve të 8 qershorit treguan një dëvërtet të madhe se elektorati partiak po i do figurat e reja. Në këtë kuptim, gazeta thekson se ato figurat reja që kanë marrë vota në përparti nuk mund të lihen anash, vetëm se kupolet aktuale që i drejtojnë partit nuk janë të gatshme të lishojnë privilegjet. Për ndryshe, gazeta thekson po thjerë se partit ka nevoj për prurjet mirëfillta dhe freskime serioze të kuadrove me energji pozitive. Valona?
Për fund, Zënel, çfarë do të veçonit?
Nga e përditshmja koeditore veçojmë vlerësimet e gazetës për autostradën Prishtinë-Shkup. Gazeta vlerëson se nisja e autostradës në ditët e fundit të një qeverisje me kostët të gjithëmbarshme sa 1/10 e brutoproduktit vendor është përmbledhja më mirë, gjithsesi më trishte degradimit potencial që ky stil qeverisës mund të sjellë në Kosovë, po që se vazhdon të jetë sërish në pushtet. Gazeta thekson se vet ideja e futjes së vendit në marrëdhënie kontraktuale kaq masive kur pritet qeveria dhe qeverisja e re është rast pa precedent, është sjellje tipike destruktive si adoleshent inatëqor të cilët sillen pafije, papërgjegjësie. Por, siç thekson gazeta, për të inatit e papërgjegjësisë, vendimet e Aksham Pazarit janë gjithsesi vendime të dyshimeve të aferave korruptive, siç kishte ndodhur edhe me rrugën më të shtrenjtë për 1 kilometër atë të Kombit.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë quajnë loj sheshesh fillimin e ndërtimit të sheshit mbreti Lazar në pjesën veriore të Mitrovicës, si dhe vendosjen në një cilindri betoni në lagjën e boshnjakëve me mbishkrimin sheshi Adem Jashari. Ata thonë se një gjë e tillë mban konfliktin të hapur dhe se gjithë kjo po shfrytëzohet nga serbët e veriut. Kronike Bekim Bislimit.
Ndërtimi i sheshit mbreti Lazar, i cili prek cepin verior të urës qendrore mbi lumin Ibër që ka nisur ditën e mërkurë me vendimin e organeve komunale të Mitrovicës së Veriut, ka nxitur si kundërpërgjigje vendosjen e një cilindri të betonit me diametër 1.5 metra në udhëkryqin kryesor në lagjin e boshnjakëve nga banorët shqiptar, duke e emërtuar atë sheshi Adem Jashari. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se veprimet e fundit në Mitrovicën e Veriut tregojnë aksionin dhe reaksionin që po ndodh atje, duke e krijuar siç e quajnë ata lojën me sheshe. Politologu Behlul Beçaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se zhvillimet e fundit në Mitrovicën e Veriut janë pasqyrim i mosbesimit të qytetarëve në atë pjesë të vendit ndaj premtimeve që kanë dhënë zyrtarët që kanë përpiluar marrëveshjen e Brukselit, përfshirë këtu të tria palët, Prishtinën, Beogradin dhe Brukselin.
Në fakt, po vërtetohet argumenti se çështja e mosbesimit është theluar kashi besimit të cilin e kanë premtuar zyrtarët të cilët ishin përpilues të marrëveshjes së Bruxellit. Prandaj, duke zgjidhur problemet e vogla përmes krijimit të problemeve të mëdha, nuk mund të shpresojmë se situata do të shkon drejt stabilizimit. Përkundazi, do të jetë një proces i ngritjes së tensioneve, të cilat nuk do ta kenë epilogun e qartë, por është e qartë se situata nuk përshton frymën e pritjeve dhe premtimeve të cilat i kanë dhënë zyrtarët deri më sot.
Halil Matosh, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropë e Lirë se ato që po ndodhin në Mitrovicën e Veriut me ndërtimin e sheshëve nga organet komunale në njërën anë dhe në anën tjetër edhe nga banorët shqiptar është një lojë jo vetëm politike, por edhe emocionale.
Tashmë ka marrë karakteristikat e disa performancave cinike, sepse duket se serbët kosovarë, domthonë serbët e Veriut, tashmë nuk kanë probleme vetëm me Prishtinë, por kanë probleme edhe me vetë Beogradin zyrtar dhe në këtë garë sheshe, ta quaj kushtimisht, po vjen shprehje një etnonacionalizëm primitiv dhe pëndiqet për fat keq edhe nga pala shqiptare që objektivisht po dëshmohen se janë nacionalizmat janë të ngjashëm ose janë fryse të njëjtë.
Por, çfarë pasojash mund të prodhoj situata e tanishme në Mitrovicën e Veriut? Matoshi vlerëson se nuk do të ketë tensionet e intensitetit e lartë në veri të Kosovës, megjithse kjo hapësirë mbetet vatër potenciale krizës. Megjithatë, sipas tij, me akte sikurse është edhe loja e sheshëve, po mbahet gjallë konflikti dhe kjo po shfrytëzohet sidomos nga serbët e Veriut për shkak të pushimit të përkohshëm të bisedimeve që është pasojë ndryshimit të strukturave politike në Serbi dhe në Kosovë.
Nacionalistët e tërbum, domethënë, po e dorën këtë pauzë që praktikisht thjesht e mbjellin sherr.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kamatat e kredive në bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të jenë shumë të larta, duke rrezikuar në këtë mënyrë procesin e kthimit të kosteve të kredive. Ekspertët për çështje financiare dyshojnë se bankat komerciale kanë marrëveshje jo zyrtare mes vete për mbajtjen e kamatave në nivel të njëjtë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Megjithë faktin se bankat komerciale që operojnë në Kosovë janë mjaft profitabile dhe me një qëndrueshmëri stabile, normat e kamatave për kredi vazhdojnë të jenë shumë të larta. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se tashmë ka hapësirë të mjaftueshme për uljen e nivelit të interesit për kredi, por sipas tyre institucionet financiare bëjnë marrëveshje për fiksim të kamatave. Ndryshe sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në tremujorin e parë të këtij viti normat e interesit për kredi ishin 11.6%. Por kjo varet nga banka dhe lloj kredis, pasi normat e interesit arrin deri në 15%. Eksperti për çështje financiare Medi Bektashi për Radio Evropa e Lirë thotë se konkurenca pamjaftueshme në sektorin bankar ka bërë që kamatat për kredite jenë të larta. Megjithatë, ai konsideron se me licencimin edhe të dy bankave tjera komerciale, kamatat e kredive deri në fund të vitit do të arrijnë në shifrën një shifrore.
Është një fakt tjetër që një pjesë e madhe kapitalit të lirë të qytetarëve të Kosovës apo të institucioneve po depozitohet në institucionet e huaja bankare me norma shumë të ulta të interesit dhe me kthimin e këtyre mjeteve drejt për së drejti do të rritet oferta e kapitalit të lirë që të ndikojë në uljen rapide të normave të interesit. Unë shpresoj se në pjesën e 4 të këtij viti normat e interesit mesatarisht do të ulen në shifra një shifrore.
Ndryshe afër 500.000 është numri kredive të huazuara nga qytetarët në 9 bankat komerciale me një vlerë prej 1.8 miliard euro, duke përfshirë këtu kredite llojeve të ndryshme dhe kredit kartelat. Në anën tjetër, Agim Shahinu, dheqësi i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se me kamatat aktuale, vetë bankat komerciale po rrezikojnë procesin e kthimit të kredive. Në bazë të një hulumtimi të këtij subjekti ekonomik, Shahini thotë se institucionet financiare bankare kanë marrëveshje gojore në mes vete për mbajtjen e këtyre kamatave të kredive.
Por edhe ne vetë si Aleancë e Biznesit kemi bërë hulumtime dhe indikatorët dhe shenja tregojnë se nuk ka marrëveshje të shkruar, por ka marrëveshje gojore që është valid. Nuk do të dëshiroja që të ketë marrëveshje të tillë. Dyshimet gjithmonë ekzistojnë përderisa që disa vite këto interesa po mbesin në nivelin e njëjtë. Bizneset vazhdimisht po ankohen në banka, në kemi më shumë se 25% të bizneset që kanë falimentue si pasoj e interesit dhe kredive që nuk kanë mujtë i kthejnë.
Ndryshe, për këto parregullsi eventuale që bëjnë kompanit apo institucionet financiare, ekziston autoriteti kosovari konkurencës që është krijuar në bazë të ligjit mbi konkurencën. Ky ligj ndalon të gjitha marrëveshjet e cilat kanë si objekt ose si pasoj pengimin, kufizimin dhe shtrëmbërimin e konkurencës në treg. Në bazë të këtij ligji, autoriteti kosovari konkurencës parashë gjoba nga 10.000 euro për menaxherët e kompanive deri në 200.000 euro për kompani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Zyrtarja e lartë amerikane Victoria Nuland të dielën qëndron në Kosovë. Sheshet e reja në veri mbajnë gjallë konfliktin në këtë pjesë, thonë analistët. Bosnia shënon sot 19 vjetorin e masakrës së Srebrenicës. Izraeli vazhdon ofensivën në Gaza, së paku 90 palestinez të vrarë. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 12:00.